Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على حج البيت من استطاع إليه سبيلا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العلي العظيم.
Shtëpia, xhamia e parë ndërtuar për njerëz, është ajo që u ngrit në Bek, Mek, e dobishme u dhërëfye se përmbar njërësimin. Aty ka shenja të qarta, vendi Ibrahimit dhe kush hynë të, a i është i sigurt. Për hirë të Allahut, vizita e shtëpis, qabes, është obligim për atë që ka mundësi ultimit e ajo, e kush nuk e beson, a i nuk e viziton. Allahu nuk është i nevojshëm për ibadetin që e bëjnë njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Arrestohet kreu një bandë ndërkombëtar të trafikut të qenëve njerëzore në Iran. Komandanti i policisë së qytetit Marivan në Iran njoftoi arrestimin e kreut të një prej bandave ndërkombëtare të trafikut të qenieve njerëzore në perëndim të Iranit. Kambis Rustam Nia, komandanti i policisë në Marivan, gjatë një interviste për agjencinë IRNA në Telegram deklaroi: "Pas masave të inteligjencës dhe përpjekjeve të punonjësve të policisë në qytetin Marivan të Iranit lidhur me çështjen e trafikimit të qenieve njerëzore, dhe marrë informacione se kreu të një bandë të madhe trafiku të që ndodhe në këtë qytet, që është vendosur në agjendë të veçantë dhe u arrestua kreu i kësaj bande. Rustam Nia shtoi se ky person, i cili ishte i pranishëm në Marivan, kontrabandonte në Iran në mënyrë shumë të gjerë dhe profesionale shtetas të Pakistanit, Afganistanit dhe vendeve të tjera fqinjë në bashkëpunim antar të tjerë të bandës. Shefi i policisë së Marivanit deklaroi se ky person transferonte në mënyrë të palishme edhe iranian që dëshironin të largoheshin ilegalisht nga vendi në vendet të huaja me çfarë do arsye, si edhe falsifikonte dhe përgatitë lejet tranziti për këta persona në ato vende. Rustam Nia deklaroi se gjatë kontrollit në vendin e fshehjes të panderurit janë sekuestruar dokumente të rëndësishme dhe pajisje teknike për sa i përket vizave ndërkombëtare, karta qëndrimi, letra për lëshim e kartëve të qëndrimit si dhe sistemit avancuar dhe printera. Zëvëndës presidenti Iranian takohet me presidentin e Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve Bashkuara, zëvëndën presidenti i Republikës Islamike të Iranit, dhe kreu i Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve Bashkuara takuan në marginat e sesionit të 66 të Komisionit për Statusin e Grave. Raundi 66 i samitit vjetor të Komisionit për Statusin e Gruas pas një pauze 2 vjeçare për shkak të shpërthimit të koronas filloi një ditë më parë me praninë e detyruesve dhe zyrtarëve të lartë, Grana Selina, organizatës së kombeve të bashkuara. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, Enzir Ghazali, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, për çështjet e grave dhe familjes gjatë takimit me Abdullah Shahid, presidentin e Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve Bashkuara, ju referuan ndryshimit në shëndetin e grave, sigurimin dhe kryefamiliarit, shpjegoi një komitet për familje dhe kryefamiliare e femra. Abdullah Shahid gjithashtu theksoi mbështetjen e madhe për femra dhe ofrimin e mundësive për rritjen dhe zhvillimin e tyre. Në presidenti e Republikës Islamike të Iranit për çështjet e grave dhe familjes, si dhe kreu i organizatës së kombeve të bashkuara të asamblesë së kësaj organizate diskutuan gjithashtu rëndësinë e rolit të gruas në zhvillimin e shoqërive. Urime për ditë lindjen e Imamedit, dita e sot me 5 Shaban në vitin 1443 sipas kalendarit hënor, është për vjetori i lindjes së bekuar të Imamedit, imamit të 12 i fundit të muslimanëve shit. Imamedit ka lindur në gjysmën e muajit Shaban në vitin 255 si pas kalendarit anor. Me këtë ras, besimtarët janë në të gjithë botën dhe sidomos në të gjithë Iran islamik festojnë ditë e linje këtë dhja zreti por këtë vit për shkak të pandemisë e COVID-19 ceremoni dhe të bimet në qendra fetare dhe kulturore janë kufizuar. Baba i Imam Mehdiut është Imam Hasan Askari, ndërsa nëna e tij është zonja e nderuar Nërges Bie. E prendën ndërsa pas martizimit të Imam Hasan Askaris në vitin 260 sipas kalendarit anor, filloi periudha e mungesës së Imam Mehdiut të vogël, e cila vazhdoi deri në vitin 329. Gjatë kësaj periudhe Hazreti Mehdi ndoqi çështje dhe njerëz përmes katër të deleguarve të tij. Periudha e mungesës së madhe të imamit të kohës ka filluar që në vitin 329 sipas kalendarit hënor. Me urdhër të Zotit plofuqishën ky imam i ndritur do të shfaqe për ta mbushur botën me drejtësi, dashuri dhe begati, kur ajo të jetë kapluar nga padrejtësitë, urrejtë dhe mirimi. Me rastin e ditëlindjes së imamit Diot, radio televizioni shtetëror i Republikës Islamike të Iranit shpreh urime për të gjithë muslimanët në të gjithë botën dhe sidomos për muslimanët shiit. Dhjetra palestinez plagosën në sulmet e militantëve sionist. Burimet informative të lajmë raportuan se forcat sioniste kanë sulmuar disa pjesë të ndryshme të bregu perëndimor të lumit Jordan. Ushtarët e regjimit sionist për çdo ditë sulmojnë, plagosin dhe arrestojnë popullin e shtypur palestinez me pretekste të ndryshme. Sipas faqes së internetit të kohës, militantët sionistë sulmuan fshatin Badras në perëndim të Ramallahut dhe qytetin Biren, ku përleshën me të rinj palestinez dhe përpasoi plagose një numër palestinezësh duke gjuetur me pluma dhe gaz losjellës. Militantët sionistë kanë pastisur gjithashtu fshatin deri hutab në lindje të Nablusit. Një ditë më parë, tre palestinezë u vranë dhe 6 të tjerë plagosën ku forcat sioniste dhe sigurisë sulmuan një kamp palestinez në lindje të Nablusit. Veprimet armiqësore të ushtrisë sioniste vijnë pasi grupet e rezistencës palestineze kanë palëmuar më parë sionistët për çdo akt agresioni kundër palestinezëve në Kocë dhe Bregun Perëndimor të Lumit Jordan. Vazhdojnë sulmet ajrore të koalicionit saudit në zona dhe rajonet të ndryshme të Jemenit. Avionet luftarak të koalicionit saudit kanë shënjesuar disa herë zona dhe rajonet në ndryshme në Jemen, raportojnë burimet e brendshme të lajmeve. Arabia Saudite me mbështetjen në Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe disa vende të tjera kanë nisur pushtimin ushtarak të Jemenit duke i vendosur një rrethim tokësor, detar dhe ajror ndaj këtij vendi që nga marsi i vitit 2015. Shpërthimi i luftës nga Arabia Saudite dhe alat e saj në Jemen deri më tani ka vrarë më shumë se 16,000 jemenës. Ka plagosur me 10,000 të tjerë dhe ka zhvendosur me miliona njerëz të pafajshëm. Sipas rrjeteve të lajmeve masira, avionin luftarak të koalicionit saudit kanë bombarduar të paktën 4 herë qytetet Hajz dhe Hiran në provincën Hajz gjatë së premtes. Sipas raportit, avionin luftarak të koalicionit saudit kanë sulmuar gjithashtu qytetet e Duba, Wadi dhe Saravan në provincën Marib. Ditë e fundit, sulmet ajrore të koalicionit saudit kanë vazhduar, veçanërisht në provincat Jemenes e të Hajjit. Artilleria saudite gjithashtu ka shënjestruar dhe sulmuar zonat kufitare të Jemenit në provincën Sadë, duke plagosur 6 civil përfshirë 4 emigrantë afrikan. Sulme me raketa në bazën ajror Balad në Irak. Burimet e lajmeve raportuan për një sulme me raketa në bazën ajror Balad në provincën Salahuddin të Irakut. Të paktën 5 raketa goditën bazën ajror Balad në provincën Salahuddin. Sipas raportit, raketat janë lëshuar ndoshta nga provincia Diale dhe bazës ajrore Balad. Nga ana tjetër, rrjeti informativ Shafak News raportoi se në një sulm me raketë në bazën ajror Balad është shënjestruar se lehe kompanisë amerikane Saliport Global, që i përket kompanisë amerikane Lockheed Martin. Sipas njoftimit, sulmi me raketë ka shkaktuar dëme financiare dhe nuk ka patur persona të lënduar. Deri më tani nuk janë raportuar detaje të tjera. Baza Balad është baza më e madhe ajrore në Irak, e vendosur 60 kilometra Në veri të Bagdadit në 29 metra mbi nivelin e detit dhe e ndërtuar në vitet 1980. Balam Bulonjë si përfaqe për 25 km shkatror dhe ka 2 pista dhe 39 strehe për avion luftarak. Zyrtari rus perëndimi po përshkazon konflikti me mbështetje ushtarake për Ukrajinë. Përfaqësuesi i Rusisë në organizatën e Kombeve Bashkuara theksoi se qeveria e Ukrainës apo i pengon civilët të largohen nga zona të konfliktit përmes kalimeve humanitare. Rusia ka nisur një ofensivë ushtarake kundër Ukrainës që nga 24 shkurtis, sipas Rusisë. Sulmi i saj ndaj Ukrainës nuk është fillimi i një lufte, por një përpjekje për të parandaluar një luftë botërore. Moska ka palemura vazhdimisht vende perëndimore për armatosen e Ukrainës si dhe injorimin abuzin të drejtëve të njeriut dhe sulmeve nga forcat Ukrainës ndaj rusëve që jetojnë në Ukrainë lindore. Si pas agjensis Sputnik të lajmeve, përfaqësuesi Rusis në Këshillin e Sigurimit, Vasili Nebenzia përsëriti gjatë një takimi të Këshillit të Sigurimit, se fushata për të përhapur gënjeshtra dhe dezinformata për Ukrainën po vazhdon dhe se kemi dëgjuar shumë dezinformata. Nebenzia tha se qyteti Mariupolit ishte bërë një burim dezinformimi për regjimin e Ukrainës duke shtuar se që nga fillimi i luftës në Ukrainë, Ministria Ruse e Mbrojtjes ka marrë më shumë se 2.5 milion kërkesa evakuimi nga Ukraina. Në 24 orë të fundit ne kemi arritur të evakuojmë më shumë se 31.000 civil, tha ai duke i referuar refuzimit të regjimit të Ukrainës për të evakuar civilët. Sipas Vasil Nebenzia ka 70 tani në portë e Ukrainës e që nuk mund të largohen për shkak të minave toksore të vendosur nga regjimi i Ukrainës. Perëndimi me mbështetje të ushtarake për Ukrainën po nxit konfliktin dhe po e shton zjarrin. Ne kemi vendosur të mos kërkojmë votim për prekë rezolutë për situatën humanitare në Ukrainë, por nuk do të tërheqim atë, tha ai. Demonstrata në Sudan kundër qeverisë ushtarake, mijëra sudanezë kanë protestuar kundër qeverisë ushtarake në Khartoum. Sipas agjensisë IRNA të lajmit, mijëra protestues protestuan kundër rritjes së çmimeve dhe qeverisë ushtarake në Sudan dhe pallat presidencial në Khartoum. Sipas raporteve, forcat e policisë përdorën gaz lëcilës, duke sulmuar protestuesi për të shpëndarë ata dhe protestuesi përgjigjen natyrë me gur, gjë që shkaktoi një konflikt mes dy palëve. Demonstruesi bën thirrje për kthimin e qeverisë civile në Sudan dhe për rritjen e parrulla kundër qeverisë ushtarake. Një ditë më parë qindra protestues sudanez demonstruan sërish në Khartoum dhe qytetin Dangla, Katarv dhe Mankal duke kërkuar formimin e qeverisë tërësisht civile në vend. Sudani ka qenë skenë protesteve të razira të shumta në muajt e fundit që prej gushit të shtetit ushtarak. Protestuesi po bën thirrje që ushtria të jap dorëheqjen dhe të adresojë të civilëve të mbajë zgjedhje demokratike dhe të zgjidhë problemet ekonomike të Sudanit. Kombet e Bashkuara kanë palëmëruar gjithashtu për një katastrofë humanitare dhe zibuke në Sudan, duke shprehur shqetësimin për përshkallëzimin e dhunës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim thënë ndiqni komentin politik me temën e intensifikimit të luftës psikologjike kundër Putinit. Presidenti amerikan Joe Biden e quajti presidentin rus Vladimir Putin një kriminal lufte për herë të parë që nga shpallja e ndihmës sërë ushtarake për 800 milion dollarësh për Ukrainën. I pyetur nëse Putin ishte një kriminal lufte, Biden fillimisht tha jo, por më njëherë u kthye te gazetar për të shpjeguar pyetjen. Kur gazetarët e pyetën përsëri nëse Putin ishte një kriminal lufte, presidenti u përgjigj pozitivisht duke thënë: "Unë mendoj se ai është një kriminal lufte." Duke reaguar ndaj Bidenit, zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov tha se komentet e Putin e Bidenit për presidentin rus Vladimir Putin ishin retorike papranueshme dhe pafalshme. Nga kreu i shtetë që kishe vrarë mirë njërës me bombët ati. Shtetë bashkuar jo vetën që kanë sfiduar Rusin politikisht, ushtarakisht dhe ekonomikisht, por tani po kërkojnë të njëllosin reputacion e presidentit me fyre dhe akuzat që janë kryesisht në kundërshtim me praktikën diplomatike. Washingtoni në fushën e tij masive kundër Rusisë, që nga fillimi i operacionit ushtarak të Moskës në Ukrainë deri tani e ka zgjeruar fushatën e luftës psikologjike duke synuar veçanërisht presidentin rus Vladimir Putin. Disa analistë amerikanë besojnë se përdorimi i fjalës krimin e luftës nga Biden kundër Putin pasqyron një ndryshim në qendrimin e pashën të Washingtonit. Zyrtarët amerikan, përfshirë vetë Biden, kanë mohuar më parë përdorimin e drejtpërdrejtë të termave të tillë si krim e lufte dhe krim lufte. Por zyrtarët amerikan kanë deklaruar hapësirë të besojnë se krimi po kryhet në Ukrainë dhe se synimi i qëllimshëm civilëve është një krim lufte. Kështu qëllimi përfundimtar i Washingtonit duhet të jetë në thelb të vrasë Putinin dhe të akuzohet si diktator si një ish president sudanes Omar Bashir, i cili po ndiqet penalisht nga gjykata ndërkombëtare penale dhe më pas të kryer krime. Një luftë në Ukrainë ka fajsuar presidentin rus për veprime dhe bëri thirrje që gjykata të ndjek penalisht. Marrëdhëniet mes Amerikës e Rusisë kanë ardhur në rënje që kur Biden erdhi në pushtet në janar 2021 dhe Washingtoni ka dyfishuar qëndrimin e tij antirus. Në këtë drejtim Biden, që në fillim zori të ashtu quhet e shpat kundër Putinit, dhe në mars 2021 në një intervistë e cilësoi presidentin rus Vladimir Putin si vrasës. Qëndrimi i presidentit amerikan pasqyron thellësinë e mosmarrëveshjeve dhe armiqësisë së Washingtonit ndaj Moskës, duke shprehur në të njëjtën kohë pikpamjet e vërteta të liderëve amerikan për udhëheqjen e Rusisë. Akuza u konsiderua pa precedent nga udhëheqësit amerikan dhe rus në atë kohë dhe u prit në një përgjigje të ashpër nga Rusia. Kreu i Dumës ruse i quajti komendë Biden për Putin të pavë dhe theksoj se një sulm dhe Putin ishte një sulm dhe Rusis. Edhe pse Biden dhe Putin ka pasu takime në balë për balë, që atëherë për të diskutuar çështje dhe dallimet dyfalshe, kjo nuk ka penguar për shkallëzimin e akuzave të Amerikës dhe luftës psikologjike kundër presidentit Putin. Të ndërruar dëgjues, ndoqë komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, duke ju uruar për ditëlindjen e Azretit Mehdi, Zoti përshpejtoft ardhin e ti, do të ndiqni edhe një program kushtuar këtij Azreti të nderuar të familjes e Helibejtit alayhis salam. Speciale me rastin e përvjetorit të lindjes së shpëtimtarit të fundit, Hazretit Mehdi, Zoti përshpejtoft ardhin e tij. Sot është gjysma e muajit Shaban, përvjetorit të shpëtimtarit të madh të botës njerëzore, Hazretit Mehdi, Zoti përshpejtoft ardhin e tij. Me këtë rast, kemi përgatitur një program special të cilin po e prezantojmë tani. A ka të ardhme njerëzimi? Kjo është një pyetje të cilën e ka parashtruar Bertrand Russell, filozofi britanik, në librin e tij. Dhe në kuadrë të saj është munduar të shqyrtoj procesin e përkryerjes shoqërore të njerëzit. Ai, me pesimizëm të madh, flet në lidhje me të ardhmen e mundshme të njerëzit. Nga pikpamja e Russell, dinamizimi i zhvillimit dhe progresit për çdo ditë më tepër të shkencave në epokën e teknologjisë, edhe pse në aspektin sipërfaqësor konsiderohet një mrekulli e madhe, mirë po, në realitet, civilizimi disa mira vjeçari njerëzimit po kërcenohet në mënyrë serioze. Çarja që është krijuar mes shkencës dhe besimeve e ka shndruar këtë epokë në epokën me stresin më të madh në historinë e njerëzimit. Russell, në kapitullin e fundit të librit të tij, shkruan: Unë po shkruaj në një qasë të errët dhe nuk e di nëse raca njerëzore a do të qëndroj aq shumë sa të botohen shkrimet e mia apo jo, ose edhe në rast të botimit të këtyre shkrimeve a do të lexohen ato apo jo. Përkundër kësaj teorie, fetë hyjnore besojnë se ardhmja e njerëzimit po kalon në një rrugë racionale dhe bota po ecën drejt mirësive, drejt të mirës dhe virtyteve të larta njerëzore. Natyrisht janë të shumta ata të cilët nuk mund të durojnë këtë rrjedh të botës dhe të shtojnë nivelin e korrupsionit dhe të devijimeve. Mirë po, më në fund, do të paraqitet një person i cili është shpëtimtar i botës njerëzore dhe ai do t'i kurojë të gjitha vuajtjet dhe dhimbjet e njerëzimit. Sot është përvjetori lindjes së atij shpëtimtari të premtuar të botës, dita kur lindi dielli i gjysmës së muajit Shaban, dhe me lindjen e tij dha lajmin e lindjes së diellit të vërtet për të gjithë njerëzit e botës. Në agimin e ditës së 15 të muajit Shaban, në vitin 255 Hijri Kameri, lindi një foshnjë e pastër, i cili e mbushi botën me dritë dhe të gjithë ekzistencën e përfshiu një gëzim i madh. Me këtë rast, urojmë lindjen e Hazretit Mehdiut, Zoti përshpejtojnë ardhjen e tij për të gjithë besimtarët musliman. Për shumë vite, bota e ekzistencës ishte në pritje të një çasti të tillë. Fëmia që lindi në atë ditë është drita ndriçuese e familjes së imamatit dhe ndjekësve të kësaj rruge të shenjtë. Emri i tij është i njëjtë me emrin e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe epiteti i tij gjithashtu ishte i njëjtë me epitetin e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai lindi nga një baba masum dhe nga një nëne pastër nga mëkatet. Baba i ti ishte imami i 11 muslimanve shiit dhe emri i ti është Imam Hasan Askeri alayhi salam dhe nëna e ti quhej Narges. Ai është quajtur me epitetin Bakietullah për arsye se ekzistenca e ti është me plot mirësi dhe ai është një rezervë madhe hyjnore që është ruajtur për ta zhdukur padrejtsinë dhe dhunën në botë dhe për të ngritur lart flamurin e drejtësisë dhe barazisë në botë. Epiteti i tij është edhe Kaim. Ai është kryengritës për ta vendosur drejtësinë dhe barazinë. Ai është Mehdiu i premtuar, shpëtimtari i botës. Këtë ditë e festojmë me gëzim dhe lumturi dhe lutemi që syt e njerëzve të botës të ndriçohen sa më shpejt me paraqitjen e tij. E dhanë lajmin se do të kaloj pran nesh. Mos e kthej qëllimin e mirë, sepse është një lajm i mirë. Me shumë batica dhe zbatica të botës gjatë gjithë historisë, është e qartë se të gjithë njerëzit ndjejnë nevojë shpirtërore dhe zemërore ndaj këtij fenomeni të madh dhe mahnitës, për arsye se historia që nga fillimi e deri më tani dhe që nga sot e deri në çastin e lindjes së diellit të ndriçues të botës ka qenë mbushur me dhunë, padrejtësi dhe të keqen. Në zemrën e të gjithë njerëzve, të cilët kanë vuajtur nga dhuna dhe padrejtësia, duke kujtuar lindjen e këtij shpëtimtari të madh dhe të historisë dhe njerëzimit, krijohet një shpresë e madhe. Sidomos, pasi që të gjithë fetë hyjnore dhe shkollat e ndryshme fetare besojnë në një periudhë të historisë që do të vijë një dorë fuqishme hyjnore dhe një shpëtimtar i botës, i cili do të bëjë mrekulli në shpëtimin e njerëzimit nga dhuna dhe padrejtësia. Mirë po, në këtë vështrim të përbashkët, dallimi më i rëndësishëm i muslimanëve shiit me shkollat të tjera islame dhe jo islame është ky, që ata e njohin këtë personalitet të madhërisëm dhe të nderuar, e din emrin dhe datën e lindjes së tij, si dhe e njohin baban dhe nënën e nderuar të tij. Për këtë arsye, muslimanët shiit janë të qartë dhe të palukundur në bindjen e tyre, prandaj në pritjen dhe lidhjen tek ai janë më të gjallëruar dhe më dinamik, dhe ndjekin këtë rrugë me entuziazëm më të madh dhe në mënyrë më domethënëse.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Thuhet se me ediu, Zoti përshpejtoft ardhjen e ti, do të shfaqet me fytyrën e një burri të bukur dhe të përkryer. Balli i ti është i hapur dhe i shkëlqyeshëm. Ai do të ketë robat e të dërguarit të fundit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, profeti i nderuar islamit. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam e ka quajtur atë me emrin Fazani i banorëve të Parajsës. Ai është përmbledhja të gjitha të mirave dhe pasqyra të gjithë karakteristikave dhe virtyteve të profetëve, të cilët janë dërguar nga ana e Zotit të Madhëruar për udhëzimin e njerëzimit. Nga kjo pikpamje e personaliteti dhe virtytet e larta morale të profetëve manifestohen në qenin e tij. Ai i bën thirrje të gjithëve duke thirrur kështu: Un jam rezerva e Zotit. Ai me ndihmën e Zotit të Madhëruar do të ngadnjej mbi armiqt dhe tiranët, ndërsa të gjithë njerëzit e botës do t'i vendos në ombrellën e drejtësisë dhe gjithëpërfshirëse të tij. Sipas thënies së Imam Husseinit alayhi salam, atëherë kur kryengritësi për vendosjen e drejtësisë, Imam Mehdiu, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, do të bëjë kryengritje. Drejtësia e tij do të përfshijë njerëzit bamirës dhe keqbërës. Henry Corbin, orientalisti francez, shkruan: Sipas bindjes time, shkolla fetare shiite është e vetmja shkollë fetare e cila e ka ruajtur përgjithmonë lidhjen e udhëzimit hyjnor mes Zotit dhe krijesës dhe në mënyrë të vazhdueshme e mban gjallë dhe në funksion autoritetin fetar, vilajetin. Në shkollën shiite, ai pra Imam Mehdiu, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, është një vërtet e gjallë të cilën teoria shkencore kur nuk do të mund ta konsideroj atë si një bestytni dhe të heq atë nga lista e të vërtetave. Me të vërtet, është vetëm shkolla shiite, ajo e cila e vazhdon jetën e kësaj të vërtete dhe beson se kjo e vërtet mes botës njerëzore dhe botës hyjnore do të ekzistoj përgjithmonë dhe përherë. Dhe kjo do të thot me besimin në imamin e gjallë. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Kisas vë në dukje këtë fakt se në kohën e fundit të botës e ekzistencës dhe në fund të botës para kiametit do të paraqitet një person, misionit të cilit do të jetë po ai program dhe misioni i profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Programi dhe qëllimi i profetit të nderuar të islamit për botën ishte mirësi dhe mëshirë në ndritën e fesë. Ky mision do të realizohet në mënyrë të plot nga Hazreti Mehdi, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, dhe besnikëve të tij të mirë dhe besimtar të sinqert. Gjithashtu, Zoti i Madhëruar në ajetin 55 të surës Nur ka premtuar se fenë hyjnore të Islamit do ta përhap në të gjithë botën nëpërmjet besimtarve të mirë. Në këtë ajet thuhet: Zoti ju premton atyre personave nga mesi juaj që kanë mësuar dhe kanë bërë vepra të mira, se me padyshim ata do t'i bëj sundues mbi tokë. Ashtu si që ka dhënë halifatin për të sunduar mbi tokë para ardhësve të tyre, dhe ai do të vendos dhe do të rënjos fenë e cila është e pëlqyeshme për ata. Imam Mehdiu, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, është i fshehur, mirë po ka prani konkrete dhe të dukshme në jetën e njerëzve. Një person e pyeti Imam Jafer Sadikun alaihi salam: Si përfitojnë njerëzit nga argumenti i padukshëm i Zotit? Imam Jafer Sadiku alaihi salam u përgjigj: Ashtu siç përfitojnë nga dielli mata në reve. Në këtë transmetim, Imam Jafer Sadiku alaihi salam nga një ran vë në dukje parimin e përfitimit të njerëzve nga drita dhe ngrohtësia dhe rrezet e dobishme të diellit, i cili rrezaton mbi tokë dhe në ditët me re, ndërsa nga ana tjetër vë në dukje përfitimin më të vogël të njerëzve nga rrezet e diellit gjatë ditëve me re në krahasim me ditët me qiell të kthjellët. Ashtu sikundër që në ditët me qiell të kthjellët, përfitimi i njerëzve nga dielli është më i madh. Edhe në epokën e shfaqjes së Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, përfitimi njerëzve nga ekzistenca e imamit Masum, Zoti përshpejtoft ardhin e ti, do të jetë më e madhe. Tabaresi, në librin e ti, Ihtijaj, transmeton një tregim nga letra Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e ti, dërguar për Sheikh Mufid. Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e ti, në një pjesë të kësaj letre, thot: Përshëndetje për ty, o mik i sinqert në fen, që dallohesh me dituri dhe vërtetësi në bindje ndaj nesh. Ne jemi të informuar me shkeljet e besës dhe tradhtit e bëra ndaj premtimeve dhe zotimeve, thuaj se këta nuk janë të informuar për rëshqitjet e tyre. Me të gjitha mëkatet, ne kur nuk kemi anashkaluar çështjet tuaja. Nuk ju harrojmë juve, dhe nëse nuk do të ishte për kushtimi dhe vëmendja jon, të këqia dhe fatkeqësitë e jetës do t'ju përfshinin juve dhe armiqt do t'ju zhduknin juve. Prandaj, keni frikë Zotin dhe ndiqeni devotshmërinë dhe ndihmojeni familjen e profecisë. Qëndroni dhe rezistoni përballë intrigave dhe komploteve që krijojnë para jush dhe gjatë të cilave natyrisht disa do të shkatërrohen dhe natyrisht të gjitha këto janë prej shenjave të lëvizjes dhe kryengritjes tonë. Mos anashkaloni urdhëresat dhe ndalesat tona dhe dijeni se pavarësisht urrejtjes dhe pakënaqësisë së jo besimtarve dhe idhujtarve, Zoti i Madhëruar do t'a plotësoj dritën e ti. Njohja e shpëtimtarit të premtuar të botës bëhet shkak për gjallërinë e njerëzve dhe rigjetjen e njerëzisë në sferën e jetës është arsye kryesore. Hazreti Mehdi, Zoti përshpejtoft ardhin e ti, si një njeri përkryer, është simboli përkryerjes dhe i emrit të madhërisëm të Zotit. Ai përmban të gjitha mirësitë dhe ai është si uji, jetëdhënës dhe burimi jetës. Ai me paraqitjen e tij do t'i gjallërojë zemrat dhe tokat e vdekura. Prandaj, në kulturën islame nuk është e mjaftueshme vetëm bindja në shpëtimtarin dhe pritja e ardhjes një dite të tillë. Detyra e njeriut është përgatitja e tokës dhe zemrës së tyre për praninë e bekuar të Hazretit Mehdi, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij. Imam Xhafer Sadiku alayhi salam ka thënë: Çdo kush që ka dëshirë të konsiderohet prej besnikëve të Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, ai duhet të jetë një prijës i vërtet, ndërkohë që duhet të veprojë me devotshmëri dhe me sjellje të mirë. Prandaj, nëse ai do të vdesë në një gjendje të tillë dhe pas vdekjes së tij, do të ndodh kryengritja e Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, shpërblimi i tij do të jetë sikurse shpërblimi i atij që ka përjetuar Imam Mehdiun, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij. Edhe një herë, ju urojmë për vjetorin e lindjes së Hazretit Mehdi, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij.
عجل الله حياتي خلصتها بانتظارك ظلام ومنتظر يطلع نهارك يا غايب يا وقت ترجع لدارك بجيت انا وبجى الثار على ثارك سيفك ينادي لك عجل الله
عجل الله فرجك عجل الله
يا غايب لو تجو تنظر دمعنا وحقك يكسر الخاطر وضعنا بدينا لجيتك نشعل شمعنا بجينا عليك والشامت سمعنا يا حبيبي شأخرك عجل الله
عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله
غبت عن عيني امتى دعاء الندب ابدا ما تركته يا غايب والصبر وياك اخذته ترى النوم بغيابك ما عرفته
الفراق اش صبرك عجل الله
عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله
ايه عذولي لازلت اسمع كلامه يقل لي ما يجو يشهر حسامه دعيت الله ترد لي انا بسلامه حسبنا الشمع علامه ويا علامه يا علامه تأملك عجل الله
عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله
اي تجين ومن تجين تشوف حالي جريح وتلجم جروح الليالي وحقك ما غبت دوم على بالي تعال خل اسولف لك يا غالي بالحسين اتوسلك عجل الله يا يا
عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله
عجل الله فرجك عجل الله.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar islamofobisë në Perëndim. Ju lutemi të qëndroni me ne. Islamofobia në Perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth shtimit të islamofobisë në Amerikë, njëkohësisht me përhapjen e pandemisë së virusit korona dhe humanizmin e treguar nga muslimanët e Amerikës në reagim të intensifikimit të islamofobisë. Përhapja e pandemisë së virusit korona nuk u bë shkak për reduktimin e islamofobisë dhe urrejtjes ndaj islamit në Perëndim. Islamofobistët madje edhe përhapjen e virusit korona e bën pretekst për keqtrajtimin dhe urrejtjen e muslimanëve. Ata akuzojnë besimtarët musliman për përhapjen e virusit korona. Antonio Guterres, sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në një mesazh për publikun botëror, theksoi nevojën e domosdoshme për të luftuar diskursin e urrejtjes të krijuar nga pandemia e virusit korona dhe deklaroi ndjenja armiqësisë dhe urrejtjes ndaj të huajve në rrugët e qyteteve dhe në sferën virtuale është shtuar në përmasa të mëdha dhe besimtarët musliman po përballen me sulme dhe keqtrajtime si dhe ofendime si rezultati përhapjes së pandemisë së virusit korona. Sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, nga qytetarët e botës në çdo vend, kudo që të jenë, ta kundërshtojnë e ta luftojnë urrejtjen dhe të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin në bazë të nderit, respektit dhe dinjitetit dhe ta çmojnë rastin për të përhapur vlerat e solidaritetit. Antonio Guterres gjithashtu kërkoi nga mediat dhe rrjetet sociale që të mos publikojnë përmbajtje provokuese ndaj racizmit dhe urrejtjes ndaj grave dhe materialet të tjera të cilat dëmtojnë shoqërinë, por të veprojnë në përputhje me rregullat, dispozitat dhe ligjet ndërkombëtare të të drejtave të njerëzit. Amerika është një prej vendeve perëndimore që më shumë se të tjerat po përballet me problemin e racizmit dhe diskriminimit racor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës më shumë se çdo vend tjetër janë të përbëra nga grupe etnike dhe raca të ndryshme. Racizmi në një vend i cili është ndërtuar mbi baza të emigracionit dhe emigrantëve të strehuar në të, është bërë shkak për shfaqjen e problemeve të shumta në shoqërinë multikulturore dhe multiracore të Amerikës. Pandemia e virusit korona dhe përhapja e saj në Amerikë ka krijuar shumë probleme të ndryshme, si thellimi më shumë të ndarjeve racore në Amerikë. Rastet e racizmit dhe diskriminimit racor kanë ndodhur më shumë ndaj qytetarëve me origjinë kineze, ndaj minoriteteve nga Azia Lindore dhe ndaj zezakëve, dhe gjithashtu po vazhdojnë akoma këto keqtrajtime mbi baza të racës njerëzore. Disa raporte tregojnë se amerikanët aziatik në kundërpërgjigje ndaj urrejtjes ndaj të huajve, të shkaktuar si rezultat të pandemisë së virusit korona, kanë filluar të blejnë gjithnjë më shumë armë zjarri. Urrejtja ndaj të huajve në historinë e Amerikës ka një historik të gjatë dhe shembulli kësaj urrejtje mund të vërehet në keqtrajtimin e shumë grupeve dhe minoriteteve racore. Shembulli më i afërt nga aspekti historik i kësaj urrejtje racore mund të konsiderohet urrejtja e gjërë ndaj besimtarve musliman pas ngjarjeve të 11 shtatorit të vitit 2001. Pikërisht për këtë arsye që dy dekada më parë, muslimanët dhe arabët janë konsideruar fajtorët më të këqinj për sulme terroriste në territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Ish presidenti amerikan George W. Bush pas ngjarjeve të 11 shtatorit të vitit 2001, duke shpallur luftën kundër terrorizmit, pati krijuar dhe vendosur shumë kufizime për qytetarët musliman. Mjekët musliman dhe pronarët e bizneseve të vogla, të cilët për shumë vite kanë punuar dhe shërbyer në shoqëritë e tyre ku jetonin, pas këtyre ngjarjeve u bën objektiva të fushatave të bojkotimit dhe të shkatërimit. Nxënësit, të cilët kishin emra Muhammad, Hussein dhe emra të tjerë islam, për shumë muaj dhe kohë të gjata janë bërë viktime keqtrajtimeve fizike dhe psikologjike. Femrat muslimane, të cilat mbanin shami dhe hijab në kokë, kishin frikë të dalin në ambientet publike për arsye se ishin shtuar në përmasa shumë të gjëra krimet mbi bazën e urrejtjes racore kundër muslimanve. Në kuadër të këtyre krimeve mbi bazat e urrejtjes, u vran edhe disa shofer taksie dhe pronar të stacioneve të karburantëve, të cilët në realitet vetëm ishin shkak se kishin gjeshmëri me musliman, u vran nga njerëz dhe grupe raciste. Sistemi politik i Amerikës me dashje apo pa dashje nuk mundi të neutralizoj racizmin dhe diskriminimin racor kundër besimtarve musliman, dhe ky trend vazhdoi derisa u shndrua në një prej problemeve më serioze në shoqërinë e Amerikës, dhe siç duket pandemia e virusit korona është shndruar në një 11 shtator tjetër për shoqërinë e Amerikës, e cila me pretekst të përballjes kundër një sëmundje të virusit, kësaj radhe i konsideron fajtor disa minoritete racore fetare, sidomos besimtarët musliman, dhe vazhdimisht po i ndëshkon ata. Mirpo mënyra e besimtarve musliman për të përballur me islamofobin është paraqitja për manifestimin e humanizmit dhe dashurisë ndaj njerëzit dhe ofrimi i shërbimeve për njerëzit nevojtar me probleme të cilat kanë nevojë për ta. Gazeta The Huffington Post në një raport të saj në lidhje me këtë ka shkruar: mjekët musliman në Amerikë jo vetëm që ndodhen në vijën e parë të frontit për të përballur me pandeminë e virusit korona, por ata po luftojnë edhe kundër islamofobisë. Edhe nëse nuk ekziston kurfar statistike zyrtare shtetërore në lidhje me numrin e muslimanëve që punojnë në reparte intensive shëndetësore të spitaleve të Amerikës, mirëpo e vërteta është kjo, që muslimanët përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të personelit mjekësor, sidomos në New York dhe Michigan. Në bazë të statistikave të publikuara nga ana e Institutit për Politika Sociale, rreth 10% e mjekëve në përspitalet e New Yorkut janë musliman, të cilët për çdo vit kontrollojnë dhe mjekojnë mbi 5 milion pacient. Sipas faqes informative analitike The Huffington Post, në shtetin e Michiganit rreth 15% e mjekëve në përspitale përbëjnë muslimanët, të cilët kanë luajtur një rol të madh gjatë periudhës së falës së përhapjes së virusit korona për të ndihmuar pacientët e infektuar me virusin korona, dhe akoma vazhdojnë të bëjnë këtë punë. Personeli mjekësor musliman në spitalet e Amerikës gjatë këtyre situatave dhe kushteve të vështira të përballjes me virusin korona po jep shërbime mjekësore dhe për pacientët e infektuar me virusin korona në kushtet apo rrethanat kur besimtarët musliman ndodhen nën presionin e teorive konspirative dhe të informacioneve të gabuara dhe të pavërteta, të cilat po i publikojnë webfaqet dhe grupet e ekstremit të djathtë dhe grupet raciste. Ish presidenti amerikan Donald Trump gjatë valëve të përhapjes së virusit korona, pa kur farë arsye dhe argumenti, pretendoi se xhamit po i shmangin zbatimet e rregullave dhe protokolleve shëndetësore për respektimin e distancës sociale për të përballur me pandeminë e virusit korona. Deklaratat e Donald Trump u bën vetëm për këtë qëllim, që edhe një herë të mbjellin frikën dhe urrejtjen në zemrat e qytetarëve amerikan, ndaj muslimanëve dhe xhamive. Maryam Hussein, mjeke specialiste onkologjisë dhe zëvendës kryetare Shoqatës së Mjekëve Musliman në Amerikën Veriore në onkologji, në lidhje me këtë ka thënë: pavarësisht të gjithë sulmeve të natyrës së mundshme që bëhen, madje edhe gjatë kësaj periudhe të vështirë kundër besimtarëve musliman në Amerikë, mjekët musliman gjithashtu si musliman dhe si qytetar amerikan me plot krenari vazhdojnë të japin shërbime mjekësore në shoqërinë e Amerikës në mënyrë që të luftojnë jo vetëm kundër pandemisë së virusit korona, por të luftojnë edhe kundër islamofobisë këtë vend. Pavarësisht akuzave të paraqitura nga Trump dhe nga islamofob të tjerë kundër muslimanëve në lidhje me kujdesin dhe respektimin e protokolleve shëndetësore, si dhe parandalimin e përhapjes së virusit korona, muslimanët e Amerikës pa i kushtuar vëmendje fare atyre akuzave dhe pavarësisht mbylljes së xhamive në muajin e shenjtë të Ramazanit, kanë ndihmuar njerëzit me nevojë. Organizata Bamirëse Islame në shtetin Minnesota të Amerikës ka shtuar përpjekje dhe aktivitetin e saj për të shpërndar më shumë ushqime të përshtatshme për njerëzit nevojtar në këtë shtet. Gazeta amerikane Star Tribune në shtetin Minnesota në një raport të saj ka shkruar: Eminata Kaita, një vullnetare muslimane, vendos pakot me ushqim në makinën e saj në rajonin Columbia Heights për të shpërndar ato ushqime për njerëzit nevojtar. Në këtë raport thuhet: Eminata Kaita dhe vullnetarë të tjerë musliman për çdo ditë përgatisin 100 deri në 150 pako me ushqim të iftarit për t'i shpërndar ato në mesin e njerëzve në këtë rajon. Bashkësia Islame e qytetit Irving në shtetin Texas është një prej 20 organizatave dhe institucioneve islame e cila bashkëpunon për dërgimin e pakove me ushqim për personelin mjekësor të spitaleve, përpunonjësit e shkollave dhe forcat policore të rajonit. Sipas raportit të Dallas News, 20 organizata islame janë bashkuar me njëra tjetrën në qytetin Irving dhe po përgatisin pako me ushqime për t'i shpërndar ato në mesin e personaliteteve të spitaleve dhe njerëzve të tjerë nevojtar dhe të varfër në rrethana kritike të përhapjes së pandemisë së virusit korona. Raido Marthabit, drejtori ekzekutiv i Akademisë për zhvillimin e udhëheqjes në Teksasin Verior, deklaroi: Një tjetër prej ndihmave të fundit të besimtarve musliman është durimi i maskave së bashku me artikujt e tjerë dhuruar nga shoqatat islame dhe musliman, dhe në këtë mënyrë po mundohen t'i falenderojnë ata, të cilët janë duke luftuar në vijën e parë të frontit të përballjes me virusin korona. Ai ka thënë: Ne kemi marrë vendim që të kujdesemi për ta, të cilët po kujdesen për ne. Pakot me ushqim të siguruara në ndihmën e vullnetarëve të qendrës islamike në qytetin Irving, komunitetit musliman amerikan të Dallas-Fort Worth dhe organizatave të tjera po shpërndahen në mesin e njerëzve nevojtarë. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi, por unë ju lësërisht takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Es Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.